Pěkné dopoledne, vážení a milí posluchači. Se mnou ve studiu sedí kontrolor nemocných, tenista, vlastník ulice, no a možná také režisér, dramaturg, scénárista, filmař Vlastimil Venclík. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Jak je to s tím vlastněním ulice? Já jsem našla, že na Černém mostě je ulice bratří Venclíku. Nějakého bratra, myslím, máte? Je to vaše ulice?
Naše ulice, to je jenom z části, protože jde o mé strýce, které jsem nikdy nepoznal, protože zahynuli v koncentračním táboře a pracovali v odboji a po nich je ta ulice u Černého mostu pojmenovaná. Samozřejmě žertem říkáme, že to je po nás, bratrech. My jsme byli čtyři bratři, už jsme teda jenom dva. Ale není to teda ta na naše ulice, ale jsme na to hrdí, že máme ulici. Já mám ještě teda, když už jsme u toho žertování, Venclíkovy sady, ale to mám na vlastní zahrádce v Milevsku, to jsem zase dostal jako dárek, tu ceduli.
Nejsou veřejné ty sady.
Nejsou veřejné, ale nebráním se, když slušná veřejnost mě navštíví.
No, možná bychom mohli se dostat i k tvorbě, protože vy kromě televize, filmu jste spolupracoval i s Českým rozhlasem, k tomu se dostaneme, ale já jsem našla zajímavý citát, který řekl Pavel Tausik, náš filmový kritik, že v 60. letech naštěstí existovalo pár snímků velmi dobrého ražení, třeba absolventský film Vlastimila Venclíka Nezvaný host. Je to podobenství odehrávající se v bytě činžovního domu, kam se pod jakousi záminkou vetře voják velmi hulváckého vystupování. Hraje ho Pavel Landovský, takže si mnozí umí představit, jak hulvácké to vystupování je. No a odmítá se odstěhovat. Ovšem za tento film byl Vlastimil Venclík vyhozen z FAMU, a dokonce to odnesl i jeho pedagog Karel Kachyňa. Je to tak?
Tak ono to neodnesl jenom jeden pedagog, oni to odnesli skoro všichni, včetně Otakara Vávry. Takže touto aférou jsem se dostal i do jeho pamětí, kde to asi dvě nebo tři stránky k tomu věnuje té aféře. Abych to teda dal do souvislostí, tak musím na začátku říct, že to nebyl můj absolventský film, že můj absolventským filmem se stal až po 21 letech, kdy jsem mohl dokončit ty studia, takže já vlastně jsem takový do Guinnessovy knihy rekordu a jsem začal školu 66 a diplom jsem dostal tuším v roce 90 nebo 91.
To jedno z nejdelších studií bychom našli na FAMU asi.
Tak pak se to stalo, tak mi to uznali jako absolventský film.
Ovšem, tenhle absolventský film paradoxně dostal i několik ocenění, například ve švédské Upsale, tam i cenu diváků a ještě další ocenění v zahraničí.
Tak je to takový můj osudový opus i můj nejlepší. A já musím to teda uvést do souvislosti, já jsem nastoupil na FAMU, začal jsem studie v roce 66, v největším jaksi kvasu filmového a jiného kulturního dění v této zemi, nejen v této zemi, v celé Evropě, nebo v celém světě byla taková jaksi příznivá situace, buď se ty mladí bouřili, anebo se něco zajímavého událo. V té době český film něco znamenal a myslím si, že už taková éra už nikdy nenastane, aby za státní peníze se dělali vlastně, to dávám do úvozovek, protistátní filmy z hlediska tehdejších mocných. No a protože ty 60. leta samozřejmě skončily v roce 68 příchodem zpřátelených armád, tak jako člověk politický a nějakým způsobem zaangažovaný vnitřně na tomhle tý hrůze, jsem viděl jako nutné se k tomu vyjádřit a vznikl takový metaforický příběh, který jste teď citoval s Pavlem Landovským, který samozřejmě toho hulváta hrál, protože myslím si, že mu veřejnost křivdí. On je to v podstatě osamělý člověk, citlivý a to hulváctví možná zakrývá tohle všechno. Jinak já ho mám docela rád.
Tak tedy absolventský film, kterým jste absolvoval paradoxně až v roce 1990, i když školu jste opouštěl v roce 1968.
Ne, školu jsem opouštěl v roce 70. Proto to bylo takový, já nechci unavovat ty posluchače těmi detaily. Ono by to vydalo na knihu, kdybych ji napsal, protože ten film jsem natočil v roce 69 podle námětu z roku 67, který mi připadal absurdní.
Aha, takže a ještě vojska nevstoupila, ještě už byl námět
nevstoupila,
napsán.
Už jsem měl takový námět, který vycházel z docela takový zvláštní osobní zkušenosti. kdy jedna žila s dvěma muži, ano, u nás v ulici. A já jsem si z toho vyhodil, jak by to vypadalo, kdyby každý takovýho muže toleroval, nebo ten druhý se s tím musel smířit, ten původní muž, že vlastně by s tím plnil funkci třeba hlídače. No a potom přišlo to, co přišlo, a najednou ten absurdní námět měl takovou docela metaforickou podobu a jakoby až vlastně reálnou. No a z toho vznikl teda školní film třetího ročníku Nezvanýho, který má 23 minut a zrovna dneska ho budu večer promítat svým přátelům.
Tak to je vysvětlení Vlastimila Venclíka, režiséra, scénáristy, no a také kontrolora nemocných. Jak se jim stal, to nám řekne po písničce. Kontrola nemocného, tak se jmenuje jedna z her Vlastimila Venclíka, který se mnou sedí ve studiu. Vystupuje v ní Jan Vlasák, Zdeněk Mariška, ale já bych měla připomenout, že kontrolu nemocného také režíroval Jan Roháč v roce 1979.
Ano. No ta kontrola nemocného, jak se to vůbec...
No protože vůbec kontrolor nemocných napsal kontrolu nemocného.
Ano, když mě vyhodili z FAMU a vlastně u filmu a nikde jako v kultuře pro mě nebylo místečko ani nějakého asistenta, který nosí krabice nebo kafe režisérovi, tak mi moje sestřenice, která pracovala ve zdravotnictví, sehnala protekčně, musím říct, takový místo kontrola nemocných, který přece jenom nebylo tak namáhavý, protože jsem v té době byl velmi fyzicky na tom dobře, protože jsem pořád běhal do schodu, tam, kde nebyl výtah. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem mohl být dopoledne doma. Takže jsem vlastně začal tím, jsem kompenzoval svoji nemožnost filmovat, že jsem začal psát divadelní hry. Jedna z prvních byla právě kontrola nemocného, která paradoxně se stala mojí nejhranější hrou, že se hrála i v cizině a prošla, byl z toho film, televize, rozhlas, na desce vyšla, takže jsem vlastně obsáhl všechny ty dostupné média a ještě k tomu se to hrálo strašně moc. Vystřídala se tam celá plejáda herců na premiéře, to byl neboštík Jirka Hrzán s Lubomírem Lipským. Potom to hráli Josef Beck, taky neboštík, Zdeněk Řehoř. Potom v tom hrál Skopeček s Trojanem a teď teda Honza Vlasák s Mariškou, který s tím teda teď jezdějí po zájezdech a vždycky mi volají, že to mělo úspěch. A takže se naplnila ta teze, kterou říkal Gogol, že nejlepší komedie vznikají z hořkosti. Ta hořkost byla veliká a komedie, a paradoxnější je, že jsem se tam v tom Ounzu tenkrát stal členem brigády socialistické práce, aniž jsem to tušil. Jednoho dne mi řekli, přijď, dostaneš nějaký diplom, a jsem říkal, jaký? Když jsi člen brigády, pám, že mi to nikdo neřekl. A já jsem, my jsme měli jednou takový večírek a já si jim tam tu hru přečet. Tak tam vlastně měla premiéra, oni se strašně smáli, tak jsem říkal, že to asi je dobrý, no pak teda se to hrálo v tom divadle Atelier a režíroval to Jan Roháč premiéru. A ještě tam byla Helena Růžičková a já hrál Listonoše, abych si přivěděl. Ale původně ta hra jenom pro dva, teď se hraje konečně teda v původní verzi.
A režisér byl tedy
režisér
autor
jsem byl já,
scénáře, Vlastimil Venclík. Já myslím, že ta hra opravdu má velice jaksi dobrý ohlas. Je to tím, že byl nazbírán ten materiál skutečně autenticky a posunut do té humorné roviny?
No tak kdybych jaksi se probíral nějak v myšlenkách svojí tvorbou, tak si myslím, vždycky to má nějaký reálný základ. Něco jsem zažil, něco jsem slyšel, něco jsem si přečet, co mě inspirovalo. Tak samozřejmě reálný základ to má, ale to, co se v té hře odehrává, je samozřejmě taková taky metafora o zbližování dvou takových nesourodých a o... Je to vlastně, to má podtitul Komedie o zklamané důvěře. To zná tu důvěru, kterou vložil ten kontrol v toho nemocného a byl zklamán. A končí to tragicky, jo, že...
Neprozrazujte.
Neprozrazujte.
Posluchači si na hru zajdou. Píší vám i dotazy na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Budeme mluvit mimo jiné i o vaší spolupráci s Bílým kruhem bezpečí. To uděláme hned po písničce. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte rozhovor s kontrolorem nemocných, tenistou, vlastníkem ulice, to už jsme zjistili, ano. Jak to je s tou ulicí Bratří Venclíků. S Vlastimilem Venclíkem, ale to je hlavně režisér, scénárista, muž, který se tvorbou zabývá celý život. Provází vás Daniela Brůhová, no a já jsem slibovala, že se podíváme na to, proč Vlastimil Venclík spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Já bych se ráda teď dostala do roku 1993. Ten byl pro vás svým způsobem velmi zvláštní, protože jste se stal jedním ze společníků CET21, společnosti, která získala licenci na soukromé vysílání celoplošné televize Nova. Dnes už televize Nova běžně na trhu je jako ano. Takový segment. Tehdy to bylo zjevení. A zároveň to byl rok, kdy zemřel váš syn, bylo mu 19 let, stalo se to v pražském metru, kdy se zastal cestujícího, který byl napaden jiným agresivním cestujícím. Takže rok 1993 je asi jaksi opravdu těžce zapsán ve vaší mysli a v srdci.
Tak ano, to je jaksi pro mě vlastně nejtragičtější událost mého soukromého života a je třeba říct, že to vás provází jako stín zbytek života, mě bude provázet. Dneska jsem už důchodce, to jsme tady neříkali, ale na to se prostě nedá zapomenout. A protože to byl mimořádně, si myslím, nadaný a slušný kluk.
Váš syn Filip?
Ano. A když se tady tato jaksi věc stala, tak jsem si říkal, že musím něco udělat pro jeho památku a dítě mě to dojímá ještě po 20 letech.
Já vám musím říci, že protože vy máte nadační fond Filipa Venclíka, který vyhlašuje literární soutěž jednou za rok a mediálním partnerem je Český rozhlas Praha. Já tam chodívám a vždycky jsem dojatá a s vaší první ženou tam spolu slzíme. Vždycky na sebe jenom mrkneme. Já myslím, že to člověka musí dojmout. Mladý život, který prostě je náhle zničen, to je věc, která se nedá komentovat.
A prostě jsem chtěl něco aspoň z této tragédie vytěžit, dávám to teda do uvozovek, pozitivního nebo dobrého, a tak jsme teda udělali tu soutěž literární na té škole, teda samozřejmě s pochopením školy a jiných institucí, jako třeba rozhlasu, kterému samozřejmě tímto děkuji, když jsem na jeho půdě. A taky jsem založil nadaci, to myslím, že je taky podstatné, která je na podporu obětí trestných činů, nadace Filipa Venclíka, kterou teda dotuju
svými prostředky. Ona se transformovala do nadačního fondu,
ano,
abychom byli přesní.
Ano, nejdřív to byla nadace, teď je to nadační ano. fond, vidíte, správně to připomínáte.
Dotujete vlastními prostředky.
Ano.
A všimli si toho například v Bílém kruhu bezpečí, kde vám v roce 2005 udělili cenu Anděl právě za tuto činnost. A abych byla ještě přesnější, tak v roce 2006 jste byl oceněn na velvyslanectví Spojených států cenou pro dárce Via Bona.
Takže já bych si na to ani nespomněl.
To není jen tak.
No samozřejmě to mě těší a já si dokonce v tom nevidím zase nějaké extra zásluhy, že já si myslím, že povinnost člověka, který má víc prostředků, než může užívat ke svému osobnímu životu a svých blízkých, je pomáhat. A já si myslím, že tím, že pomáháme druhým, pomáháme především sobě, protože ono to zušlechťuje člověka a jak si přesahuje ten svůj sobecký horizont, který všichni nějakým způsobem jako máme. A takže se snažíme se pomáhat prostřednictvím toho nadačního fondu. A je třeba říct, že za ty leta těch lidí, kterým jsme pomohli, je hodně. A já si myslím, že důležitější než ten finanční aspekt té věci je ten pocit solidarity s těma lidma, protože když to prožijete na vlastní kůži, tak člověk zjistí, že to je opravdu situace mimořádně, mimořádně těžká pro ty lidi a když ty lidi potřebují třeba nějaké odškodnění, tak to oficiální cestou to často trvá velice dlouho, nebo v minulosti to trvalo. A proto jsem se napojil na to Bílý kruh bezpečí, který mi prověřuje, že to je skutečně člověk, který pomoc potřebuje a my mu ji vlastně dáváme okamžitě.
Jeden z dotazů, který píše Jary, ptá se Vlastimila Venclíka, kde mám ochranu? Píše, když mě policie vyloupí dům, ateliér, neochrání před lupiči, když mě zbíjí, kde hledat ochranu? pokud se člověk skutečně jaksi setká s násilím, on píše tedy od policie, ale já bych řekla s násilím, které je anonymní. A často nejen je tam ta majetková újma, ale i újma na duši.
Víte, dělat? Já si myslím, že jedinou ochranou proti násilí, neříkám jedinou, ale zásadní by měla být lhostejnost nás, spoluobčanů. Protože lidi jsou neteční vůči zlu, nebo převážná většina lidí ví, co se třeba někomu děje a radši z pohodlnosti mlčí, nechce svědčit nebo nechce vystoupit na obranu, nechce si působit nepříjemnosti.
Myslím, že to svědectví, které nebylo, to bylo také v případě vašeho syna, kde ten korunní svědek nevystoupil.
Nepřišel. Bál se vystoupit. No. Naštěstí zase se našli jiný. Soud samozřejmě proběhl, ale tak to asi...
Ten násilník už je na svobodě, byl potrestán
už je na
svobodě
dávno.
Možná bychom měli tuhle kapitolu uzavřít nějak ano. pozitivně. Vrátíme se k nadačnímu fondu Filipa Venclíka, který vyhlašuje literární soutěž pro studenty středních škol v celé republice. Už máte téma pro ten
téma
rok?
Téma máme, protože to bude příští rok 20 let od smrti Filipa, tak jsme zvolili jeho mimořádnou maturitní práci, která měla název Jak budu žít za 20 let. Myslím si, že na vzhledem k jeho věku tehdejšímu to bylo jaksi takovej mimořádný literární počin, aspoň to tak charakterizovali i jeho profesoři ve škole nebo učitele. A já musím říct, že byl literárně nadaný i jako básník. A tak vlastně jsem rok co rok svědkem, a vy taky, paní redaktorko, výjimečných jaksi literárních prací mladých lidí, a člověk vždycky, když žehrá na mladou generaci a vidím tu soutěž, tak si řeknu, není to tak hrozný.
Je to radost.
Je to
Takže
radost.
Jak budu žít za 20 let, to je téma literární ceny
ano.
Filipa Venclíka.
Docela se těším, co ty děti napíšou.
Já také myslím, že se určitě s některými z nich sejdeme tady za mikrofonem dvojky. Jestli nás posloucháte na internetu, tak víte, že mým hostem je dnes Vlastimil Venclík, režisér, dramaturg, scénárista. Píší vám zajímavé e-maily, jeden z nich: vážený pane režisére, nechápu, proč vás nenechají víc pracovat pro Českou televizi. Vaše pořady a témata, kterých jsem se měl možnost před 16 lety s vámi zúčastnit, měly nadčasová témata a aktuálnost, která jistě platí i dnes. Možná si pamatujete na naši brilantní reportáž z romského sídliště Chánov. Píše pan Ladislav Nestrašil z Vysočiny, zdraví a přeje skvělou výdrž a dobré zdraví.
Děkuju, až mě to teda až dojíma, jak takhle hezky o mě smýšlí. No tak je to tak, že jsem dělal ten celý cyklus, který se nazýval Zprávy o stavu společnosti, který vlastně začal na základě jaksi tragické události smrti mého syna. První film byl Práva o životě a smrti mého syna. Na ten přišlo tolik ohlasů, jaký jsem to nikdy nezažil, od desítek slušných lidí, až jsem si dokonce myslel, že bych z toho měl udělat knížku. To jsem sice neudělal, ale vznikl potom film Zpráva o strachu a násilí, kde už jsme měli konkrétní případy. Později teda celý cyklus, který bohužel skončil 8. tématem a já jich měl už připravených dalších 30.
To bylo v roce 1994. Možná, že bychom se mohli trošku vrátit do těch let, protože společnost se tehdy chovala úplně jinak než dnes.
To je pravda a ty témata vlastně byly na každém kroku jen je zvednout.
A vy jste je zvedal, sbíral a dělal z nich filmy.
Dělal jsem to strašně rád a měl jsem pocit, že je to potřeba a ten ohlas byl poměrně příznivý. Ale v televizi, nebo v české televizi usoudili, už mě bylo dost a cyklus zrušili.
Možná byl příliš vážný.
Možná, no. Víte, vy nemůžete nic jiného, než předkládat své nápady. Já jsem měl dokonce připravený ještě jeden cyklus. Myslím si, že by byl taky zajímavý, který by se byl jmenoval Zpráva prezidentovi o stavu země. A měl jsem takovou představu, že bych jednou za čtvrt roku s kameramanem a zvukařem objel republiku a umožnil občanům bez rozdílu vzdělání a pozic společenských vyjádřit se k určitým problémům. A to by to byl takový sumář poznání, takový balíček, jak se dnes říká, který bychom zaslali tomu prezidentovi, aby se nad tím zamyslel a aby tam nahoře s tím balíčkem nějak naložili. Nebyl o to zájem. A samozřejmě tak se to je i třeba, proč se nehrajou mý hry a tak dále. Vy se nemůžete jako vnutit nikam. Já jsem dokonce nabízel i jednu svou hru, že zaplatím tu inscenaci v divadle a ukázalo se, že ani trh to neřeší. Takže dneska už sedím doma, nějako, je mi 70, mi bylo nedávno, tak už to moc asi nenadělám.
Budeme vám přát dobrou inspiraci a doufám, že některé plány, které máte, se ještě zhmotní ve filmy. Bylo by to zajímavé. Já, když jsem se dívala do vaší biografie, tak jsem zjistila, že také vás poznamenal nějaký vážný úraz, který se vám stal.
No to jsem měl takový smolný rok v těch letech 90. Mě zemřeli rodiče a škola a všechno dohromady. A taky jsem měl automobilovou havárii díky své řidičské neobratnosti a z které jsem, jak jsem říkal, taky vytěžil cosi.
Řekněte, co jste vytěžil, tedy
vytěžil
kromě úrazu pravděpodobně.
Divadelní hru, rozhlasovou hru, televizní hru, tři hry. Všechny teda se vysílaly, to bylo.
A bylo to?
Rozhlase jsem dostal konce cenu za debit, to se jmenalo Setkání v Sádře. Na divadle to byly Dušičky. A v televizi, ono se to původně jmenovalo Playboy, oni mi to, aniž mi to dali na vědomí, přejmenovali, to se jmenovalo Víc než případ. Případ takového frajírka, který skončí na vozejčku a musí se s touto těžkou životní situací vyrovnat.
Tady je vidět, jak
strašně let je to.
Tvořivý duch dokáže přetavit i těžkou zkušenost, protože úraz a těžký úraz na zdraví to člověka většinou zablokuje, tak Vlastimila Venclíka posouvá dál.
No určitě, já si myslím, že všecko špatný nakonec se ukáže, že je k něčemu dobrý, protože vás nutí jaksi k hlubšímu zamyšlení a také k pokoře, protože zjistíte vždycky, že se spousta lidí na to mnohem hůře a to zjišťuji i teď s postupujícím věkem.
Slova režiséra Vlastimila Venclíka, také tenisty. Hrajete tenis s postupujícím
Včera
věkem?
Včera jsem hrál zrovna.
Sledujete naše tenisty mimochodem, jak
tenisty,
postupují?
Já sám hraji aktivně, stále tak dvakrát, třikrát týdně se svými kamarády.
Co lokty, ramena?
No loket mi tenhle rok zrovna bolel, ten takzvaný tenisový, ale měsícem přestal hrát a zase se to vrátilo do normálu. Tak samozřejmě to tempo je vlažnější, to není jako Davis Cup. Ale o to víc je tam legrace a takového přátelského posezení. A
ten sport přináší do života přece jen další rozměr.
Ano, a já jsem dokonce pro ty tenisty ze svého okruhu uspořádal dva turnaje v rámci oslav svých kulatých narozenin. Jsem dal dva turnaje, jeden v Milevsku, jeden v Praze. A bylo to velmi příjemné, potom hlavně to posezení s kamarádem.
Já nevím, jestli to mohu prozradit, ale vy jste 1. září oslavil 70. Tak moc gratulujeme.
Ano, děkuju.
No a doufám, že teď hned po písničce se vrhneme na rozhlasovou tvorbu, protože tu bychom neměli pominout. 11 hodin 40 minut, máme 17. září a s Vlastimilem Venclíkem si povídáme nejen o jeho životě, ale také tvorbě a možná i názorech, které přináší život, tvorba. Já bych se ráda pozastavila nad vaší prací pro rádio. V 80. letech jste napsal 8 dílů slavného seriálu Jak se máte Vondrovi. Dramaturg, scénárista. Jaká to byla spolupráce? To bylo v letech 88-89 už na sklonku vlastně té doby, kdy se lámala.
Ano, tak především nebudeme tady se tvářit, že jsme vytvářeli nějaká hluboká díla, protože ta schéma bylo daný předem.
Ale ten seriál byl nesmírně oblíbený.
Byl oblíbený, sledovaný a je třeba říct, že jsem si tam lecos dovolil, protože jsem třeba napsal jeden seriál o takovým pověstným Klužubovi od filmu, který nebudu ho jmenovat, ale prostě, co jsem si dovolil, aby to nebyla drbárna. A
škoda, jmenujte.
O Vojtěchu Traplovi teda.
Tak už to víme.
Ale podstatný je, že jsme si tím všichni vydělávali na živobytí. My scenáristi nebo dramatici. A že tam byli docela fajn ty dramaturgové, takže který nás nutili psát několik verzí, a je třeba říct, že to nebylo jenom tak, že jsem to napsal za odpoledne a schrábnul honorář. Oni ani zase nebyli tak veliký. Podstatný je, že umožnili i lidem, kteří byli zrovna jako nebyli
v přízni
mocných, jak si pracovat, a z toho hlediska nemůžu jaksi si na rozhlas stěžovat. A dělal jsem potom taky ještě i na jednom seriálu, to už bylo opravdu ke konci 80. let, který se jmenoval Petrovští, jestli se nemýlím, který byl satirický, kde nám dodával náměty tehdejší prokurátor Teringl, a vždycky nám říkal, já bych pro vás měl zajímavý, a to nemůžeme. Tak jsme dělali víceméně takové komunální záležitosti, ale nicméně byli kritický a myslím si, že přijímaný i veřejností, a já jsem si myslel, že teda po změně režimu, že takovýhle pořad teda konečně nedoživého na velkých tématech,
ano,
kterých je kolem nás mnoho, jedna aféra střídá druhou, to by byla živná půda pro takový seriál. Ale bohužel nikdo nás neoslovuje a nevím, že by takový seriál běžel.
Třeba
je to
ještě
škoda.
Jeho doba přijde.
No tak
možná byste měl oslovit vy.
Já už jsem oslovil rozhlas mockrát, dokonce ještě jeden dramaturg mi už asi 8 let dluží texty, které jsem mu dal k nahlédnutí, že z toho napíšeme, Hroun se ani neozval.
Tak kdo ví, jestli tady ještě pracuje. Já bych se ráda teď podívala na původní rozhlasovou aktovku Operka.
Ano.
Která získala, režíroval ji Ivan Chrs a získala v anonymní vyzývací soutěži cenu Českého rozhlasu v roce 2002.
To je pravda.
Operka. O čem to je? Zní to jako, že to je o opeře?
Zní to jako o opeře, ale ona operka je, protože je nucena poslouchat operu, protože pracuje jako oper, jakási oper u milionáře ve Vídni, bývalého Čecha, teda emigranta poúnorového. On je starý, ona mladá, a ta vlastně o tom vztahu těchto lidí, kteří zvláštním způsobem si pomůžou. Mm-hmm. On se nejdřív chová tak jako velkopansky, jak se chovají někteří mocní nebo bohatí, aby posléze jaksi přišel okamžik, kdy se taky svěří, že je osamělý a že je na tom špatně, a ona taky. A tak vlastně aniž jde o nějaký milostný románek, tak dojde k takovému zblížení dvou zcela nesourodých postav. No já jsem z toho napřání divadla v Mladý Boleslavi udělali divadelní hru, která se jmenala Strážný anděl.
Strážný anděl, myslím, že měl velmi dobrý ohlas také v Mladé Boleslavi.
Bohužel tu premiéru provázela taková jako pro mě nepříjemná věc, že tak zase už je ten herec neboštík, nebudeme ho jmenovat, aby jsme mu neubližovali. Prostě pět dní před premiérou zmizel a musel narychlo zaskočit tam jeden herec, takže tím to bylo poznamenaný. A
to je jak podivné zmizení herce Jesenia.
Asi tak to vypadalo, protože ho hledali, kde se dalo, nebyl k mání. Zřejmě asi ze strachu, že se to nenaučil, nebo nevím proč. Ale podstatný je, že se ta hra potom moc nehrála, přestože mi lidi říkali, že se jim to zdálo dobrý, jak to mě mrzelo, a trošku mě to jaksi znejistilo, zda vůbec nějaký divadelní hry mám psát, když o ně nikdo nejeví zájem. Já bych strašně rád třeba s někým spolupracoval na něčem, jen tak pro tu tvorbu, ale nikdo nezavolá, nikdo neřekne, chlapče, napiš nám něco.
Možná je to tím, že vy svým způsobem, jak jste byl odejít z FAMU, tak jste potom nepracoval v té umělecké branži a ta přece jenom funguje na těch vztazích. Byl jste takový vlastně teda ten kontrolor nemocných, zároveň scénárista.
Já myslím, že jsem takový nezvaný host.
Já jsem si netroufla, ale
ale
pro nás
jsem byl pozvaný, děkuju.
Pro nás jste velmi zvaný a děkuju. Jsme rádi, že vlastně Vlastimil Venclík nás poctil svou přítomností a svými názory. K další tvorbě a k dalším záležitostem z jeho života se dostaneme hned za chviličku. A naším hostem je dnes Vlastimil Venclík, režisér, dramaturg, jak jsem říkala, i dříve kontrolor nemocných, ale také herec. A to bychom měli zmínit, třeba film Pasti, pasti, pastičky, tam jste hrál Vlastimile koho?
Tam jsem hrál nějakého primáře nebo lékaře, ale Já jsem dokonce hrál i velký, asi tři větší, ne velký, větší role, větší
rozsahu. Zavzpomínejte na své role.
Tak já bych začal tím, že jsem původně ve svých postpubertálních letech chtěl být hercem. Dokonce jsem dělal i zkoušky na herectví a musím teda říct zaplať pánbu, že mě nevzali.
Proč zaplať pánbu?
No tak já nevím, jestli jak si veřejnost o něco přišla, zase na druhé straně. Hrál jsem víc, jak asi víc, já to nemám spočítaný, ale víc než 30 filmů a takových televizí to bylo. A asi ve 3-4 jsem hrál dost velký role, například teď se já to poznám podle toho, že se to pořád repríze, jak mě lidi říkají, viděli jsme tě v televizi. A ono je to 20-25 let. A s takovým obličejem jsem samozřejmě pro film asi byl atraktivní, jak jsem hrál ve filmu větší roli Cesta kolem mé hlavy. A potom u Miloše Zábranskýho, a to je, ten film zrovna přišel jako do změny režimu, tak mu to jako ublížilo, že na takový filmy se v té době nebo jako experiment se nikdo nedíval, lidi nechodili do kina na tom přelomu, a on teď taky moc nechodí.
A Bumerang třeba.
Bumerang.
Bychom měli zmínit.
No.
Nebo možná z těch starších Žena pro tři muže.
Žena pro tři muže, já hrál dokonce i Filip jako dítě.
Aha.
Velkou roli, já tam s ním chodil jako doprovod a tak Papoušek, která hraješ mě tady člena brigády socialistické práce.
No a Něžný barbar.
Něžný barbar, no je těch filmů opravdu dost.
Ale pozor, seriály, Zdivočelá země.
Ano.
To je důležité. Pomalé šípy to neznám, ale
Pomalé šípy
země...
to jsem dělal s Papouškem. Uh-huh. Jako režisér a taky jsem si tam vystřih malou roli, jen aby se neřeklo.
No a tak herecké zkušenosti?
No tak on každý režisér je, myslím, tak trošku exhibicionista, což to herectví potřebuje.
To říká teď režisér, pozor.
Ano. A je třeba říct, že já mám herce rád, je spousta z nich je mými kamarády, a kdyby mě někdo vyzval, tak... A pak jsem hrál velkou roli v jednom famáckém absolventském filmu, to byla vůbec moje poslední, to se jmenalo Fobie. Tam jsem hrál pro velkou roli a tam mě ještě vzhledem tomu, že se nemohl naučit ten text, nešlo mi to do hlavy, tak jsem měl takovou volnost, že jsem si mohl říkat, co chci a myslím si, že to pomohlo, teda mě určitě.
Pro scénáristu ideální záležitost.
Ano.
Mimochodem, vy si vybíráte určité herce, se kterými spolupracujete, jak jsem se všimla. Třeba Jan Vlasáka, Zdeněk Mariška, kteří hrají v Kontrole nemocného. To jsou, myslím, muži, se kterými spolupracujete už delší dobu.
To je pravda, tak třeba Michal Pavlata taky.
Skvělý speaker, v rozhlase ho velmi dobře známe.
Skvělý fejetonista a myslím si, že i teď na starý kolena je výjimečný jako herec.
Ano. A další.
A další, no.
Mimochodem, máte něco v šuplíku, co vytáhnete brzy na prkna, která znamenají svět?
V šuplíku mám spoustu rozepsaných věcí, které nepíšu jenom proto, že není kam je vytáhnu. Já je vytáhnu, ale nikdo jako nereaguje.
Jaká témata vás zajímají?
Myslím, že čím dál víc mě zajímá témata stáří. Jak se vyrovnat s tím fenomenem? Není to jednoduchý.
A máte
ale,
už...
A dospěl jsem, to tady musím ano. říct, jako pro povzbuzení starších spoluobčanů, že jsem dospěl k tomu, čemu jsem se vždycky smál, když lidi říkali, mluvili o pozitivní stránce života, že třeba šířit radost. Já zjišťuju, že to je dokonce nutný. Protože tak se to stáří dá jedně z moci, že deprese si může dovolit jen mladý člověk. Ale starší člověk, který má před sebou zánik, musí kolem sebe šířit pohodu a být vlastně rozářený, protože se musí radovat z toho, že je, že může jezdit do přírody, že může vnímat, že si může vybírat jak nějakým lahůdkářství z toho života, co považuje za pro sebe přínosný. A řekl bych říct, že jsem docela rád na světě. A tenhle pocit jsem neměl ani ve 20, ve 30 letech.
To je pro nás velká naděje, děkujeme za ní. Já jsem nezmínila ještě jednu důležitou věc. Vy jste se stal na starší kolena, abych byla přesná, velkým cestovatelem. Vy jste procestoval Afriku, Jižní Ameriku, já tady ani nebudu jmenovat ty země.
Hlavně Asii jsem teda procestoval, ten východ. Letos jsem například byl v Indonésii a v Iránu.
Co vás na tom láká, na tom cestování do dalekých exotických zemí?
Je to vlastně taková dodatečná reflexe světa pro mě, protože když jsem byl vitálnější, tak mě nikam nepustili. No a teď teda v posledních, já nevím, takových 15 letech hodně jezdím. Je to pro mě velmi přínosný a především takový memento, když u nás pořád se mluví o krizi a lidi si stěžují, abych povinně každého, a já myslím se, že by se to státu vyplatilo, kdyby každému kritizujícímu občanu vyslal ho na cestu do těch rozvojových zemí, třeba do Asie, kde lidi mají hrst rejže na den a kde žijou opravdu chuť, takovou chudobu se ani neumíme představit. Ale oni se usmívají. Oni se radují, že je sluníčko a vítají vás jako cizince, dají vám z toho posledního, co mají, vám nabídnou ještě. A třeba v Iránu já jsem nikdy nezažil, aby byli tak srdeční lidi k prosto cizímu člověku. Jo. Tady vidíte, co ta politika dělá, jak rozděluje občany a co dělá ten náboženský fanatismus, protože ty normální lidi po celém světě touží přesně po tom, po čem toužíme my.
Tak to je poselství, které nám zanechává ve studiu dvojky Vlastimil Venclík, režisér, scénárista a skvělý člověk, který byl mým dnešním hostem. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Zítra se na vás bude těšit Marie Redková a po 11. přijde zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes se loučí a dobrou chuť k životu přeje Daniela Brůhová.